Oke, Sobat As, kali ini gue balik lagi di As Podcast bareng gue, Panji Widiantoro, dan rekan gue,
Bahrul.
Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa nih perkembangan film di Indonesia. Nah, di sini udah ada satu orang narasumber yang terpercaya lah sih. Siapa nih?
Ya, gue Iqbal.
Iqbal, oke, Bal. Lo ceritain dulu, Bal, pengalaman lo atau apa yang lo kegiatan-kegiatan lo tentang film di Indonesia nih.
Ya, jadi gue ya sedikit penggiat film lah, sedikit penggiat seni gitulah. Gue emang lumayan suka lah terjun di bidang film kayak gitu. Gue beberapa kali ikut project film juga, beberapa film pendek juga sama
Oke.
teman-teman gue di KJ,
Wis bagus
terus segala macam. Sama
KJ lagi.
gue juga masih ngurus lah eskul yang memang membuat gue jadi suka film tuh di sekolah, dan gue masih ngurus itu sampai sekarang gitu. Sama ya sampai sekarang gue masih ngambil lah proyekan-proyekan film-film pendek kayak gitu.
Keren, berarti lu banyak
keren
banget
juga
ya kegiatan ya. Kegiatan di perfilman tuh udah banyak juga kan pengalaman-pengalaman ini.
Iya, enggak salah dong kita datengin si Iqbal di sini.
Ah, keren emang. Oke nih, bahas perkembangan film di Indonesia nih, Bal.
Iya.
Oke, menurut lo gimana nih penjelasan film-film zaman sekarang tuh kayak gimana nih?
Film-film zaman sekarang tuh menurut gue ya gue nggak bisa pungkiri banyak banget yang bagus ya untuk film-film Indonesia gitu. Mungkin pribadi punya pandangan masing-masing
iya
gitu tentang cerita
selera
filmnya,
ya,
selera
film
gitu. Tapi gue sendiri mengapresiasi karena apa sih? Karena produser-produser kita sekarang, penggiat-penggiat film kita sekarang semakin giat gitu, bikin-bikin film untuk entah itu di bioskop, entah untuk festival. Karena itu mungkin karena teknologi juga yang
iya
mulai
sih,
terbantu, mungkin dari peran pemerintah juga yang mulai memperhatikan bahwa aspek film ini juga
iya
penting ternyata,
karena
sama
kan pariwisata juga kan,
iya,
naikin
betul
pendapatan juga kita.
Sama mungkin karena film-film ini menjadi salah satu pasar yang cukup luas gitu,
iya,
mungkin di Indonesia
benar,
kan banyak banyak remaja-remaja yang sekarang hampir weekend itu paling ke bioskop. Jangan kan weekend. Weekday aja kadang mereka ke bioskop
iya,
gitu.
Iya, bila-bilain
untuk
nonton
film.
Film ini gitu kan.
Kalau menurut gua sih gua setuju sama Iqbal ya. Perkembangan film itu berguna banget buat perekonomian kita di mana tiap malam minggu anak-anak sering nonton bioskop.
Tapi nggak aneh-aneh kan?
Enggak dong.
Nggak
ada ini pojok-pojok di belakang itu.
Bahaya banget kalau di belakang-belakang.
Karena ada infrared.
Oh, ketahuan sih.
Iya, iya.
Dewasin ya.
Iya.
Iya sih. Yaudah, kalau menurut lo gimana, Ji?
Menurut gua ya emang naik banget sih puncaknya. Banyak produser yang bukan baru sih, cuman udah lama nggak tampil, sekarang tampil lagi kan kayak Joko Anwar kan, setelah mungkin dulu Anomali, terus produser Anwar kan ada tuh kan, sekarang udah Pengabdi Setan naik. Terus Pidi Baik kan yang kita nggak tahu tiba-tiba novelnya laris manis, sekarang udah jadi pasarnya di situ. Dia bikin film makin laris lagi tuh di Lan 1 kan. Bener-bener wah booming banget pada 2017 kan tuh. Langsung naik deh di situ perfilman Indonesia, banyak produser yang sutradara yang wah berlomba-lomba mungkin ya
terpacu bikin, mereka untuk kayak harus produksi film lagi, harus produksi film lagi.
Kan. Tapi emang kayak kalau dulu kan mungkin ini kali ya apa kelihatannya banyak, cuman nggak kualitasnya tuh nggak terlalu bagus ya. Kalau sekarang tuh pesannya ada, terus kayak nilainya ada, semuanya itu bener-bener ya bagus lah menurut gue. Indonesia udah semakin baju, semakin baik gitu kan. Horornya juga ya, kalau dulu kan horornya kan kayak banyak ya gitulah, 18 plusnya kan banyak banget kan. Ya sekarang kalau horor pure horor gitu kan.
Bener-bener berkembang sih menurut
berkembang
gue.
Banget. Banyak malah banyak yang festival-festival kayak festival di mana tuh yang kemarin Japanese sekarang Berlin itu kan banyak yang kayak gitu-gitu kan. Kalau zaman dulu gimana ya, kalau zaman dulu menurut lo kalian berdua nih?
Kalau gue sih pribadi sebenarnya kan tadi kan lo bilang ya film zaman dulu tuh ada beberapa yang kurang lah gitu, tapi itu kan lebih ke pandangan lah ya. Kalau gue malah gue malah pribadi malah gue lebih suka yang zaman dulu gitu.
Karena
menurut gue zaman dulu itu mereka lebih mengutamakan cerita gitu, lebih kompleks di cerita, walaupun memang visualnya tidak terlalu terdukung oleh kayak sekarang dengan teknologi-teknologi gitu. Mungkin dengan masih angle yang biasa, cara shoot yang masih biasa gitu, pengambilan gambar yang masih biasa, kamera-kamera yang masih analog gitu. Tapi gue suka aja dengan cerita mereka yang lebih kompleks gitu.
Karena masuk gitu ya.
Karena sekarang kan lebih orang tuh seperti kejar tayang gitu, bikin apa-apa tuh jadi kejar tayang.
Target
betul
gitu ya.
Kalau dulu tuh mereka memang pure bikin film karena senang gitu, karena memang gue bikin film karena memang ada pesan yang ingin gue sampaikan kadang-kadang kayak gitu. Tapi gue tidak menutup kemungkinan film-film sekarang pun beberapa memang banyak juga yang bagus kayak gitu. Mungkin kan balik lagi, film itu kan ada kasarnya ada produsernya lah, ada yang mendanai itu semua kan.
Betul, betul.
Mungkin ideologi si sutradaranya terhalang gara-gara pendanaan itu, menurut gue kayak gitu sih. Mungkin dia ingin menyampaikan film yang bagus juga, cuman ya uang kembali ke uang, maksud gue kayak gitu. Uang kembali ke uang, jadi mereka niatnya mau bikin film yang pure. Tapi menurut gue film-film yang pure gitu memang cocoknya masuk ke fest, tidak masuk ke bioskop. Kalau masuk ke bioskop, ya balik lagi, mereka kan balik lagi ke pasar. Mereka melihat pasar Indonesia yang memang lebih suka ke horror, ke cinta, ke romance. Jadi di saat mereka memasarkan film-film yang terkesan agak berat gitu sensenya, mereka jadi kayak mikir-mikir lagi untuk nonton ini. Ini siapa sih yang nulis ini? Ini siapa sih? Bahkan menurut gue remaja-remaja pun baru tau Joko Anwar tuh sekarang. Menurut gue kayak gitu.
Karena emang dulu gue kalau liatin alur Joko Anwar kan kayak Modus Anomali, nonton itu emang menurut gue bagus. Cuman karena emang mungkin sense mereka kurang. Sekarang kan udah ya mungkin dibantu dengan apa namanya media sosial kan. Udah media banyak sosial banget. Itu kan pemacu banget tuh nonton ini. Kan tau dari mana lo, dari ini, dari ini gitu kan.
Berarti uang tuh berguna banget ya buat perkembangan film itu.
Produksi cost itu kan udah langsung dipikirin sama dia.
Betul.
Cuma menurut gue dulu ada film apa ya? Lu tau film Naik Bus gak tuh?
Oh tau gue. Nah, tau gue itu.
Menang,
itu gokil.
Itu menang gokil film banget. Piala apa tuh? Citra apa AFF tuh?
Gue lupa. Pokoknya itu tuh. Pokoknya itu cuma singet gue ya. Kalau yang di bioskop tuh cuma seminggu.
Iya.
Turun gara-gara gak ada modal produksi sama modal bioskop.
Gue bingung kenapa bisa menang gitu men dia.
Karena kalau lu nonton filmnya memang sebagus itu, iya, sumpah si Naik Bus itu.
Dan itu
gua aja pengen merinding ya ngomong.
Scene-nya cuma ada di bis kan.
Yeah, kan
di bis. Pasnya dikit terus kayak menang gitu men. Pas dikit semuanya sederhana tapi menang. Itu gua yang gua bingung tuh Naik Bus. Sampai akhirnya ditanyain lagi kan. Udah habis ditanyain lagi nih lu semua yang belum nonton, lu tonton deh film ini. Emang bagus sih menurut gua men.
Emang itu film apa sih, gua enggak pernah nonton.
Thriller sih kayak
gimana ya? Gua nyebut ya. Iya, jadi iya thriller, ya bisa bilang thriller, bisa bilang horror. Gue pribadi gak terlalu suka horror kan. Tapi gue nonton Naik Bus tuh itu rare aja sih buat gue. Karena untuk nonton Naik Bus sekarang susah banget ya. Apalagi film Indo, film Indo tuh gak bisa di download. Kasarnya gitu, jarang banget orang mau nge-share film Indo. Memang itu menurut gue kayak aturan dari mainnya si si para Indo X1 itu menurut gue kayak gitu sih.
Iya benar-benar.
Menurut sebagus itu yang si Iqbal nggak suka film horror thriller jadi suka.
Iya karena Naik Bus itu gue kesel aja sih, mereka cuma bisa bertahan seminggu di bioskop kayak gitu karena peminatnya nggak ada. Orang nggak tahu sebenarnya
mungkin
itu film apa.
Mungkin mereka mikir ini apa sih Naik Bus malam-malam di bus atau gimana sih, kan nggak tahu. Soalnya kalau orang benar-benar apresiasi ngebaca sinopsis kayak ngerti apa yang mau disampaikan mungkin bakal nonton kali ya, penikmat film Indonesia gitu pasti bakal nonton sih.
Wah, gue harus nonton nih filmnya nih kayak gini.
Susah ketinggalan.
Kalau kayak gitu-gitu sih lu bisa datang ke forum-forum sih menurut gue. Kayak kino sih apa ya yang dikaji tuh, gue lupa kino apa
banyak,
gitu.
Banyak pemutaran ulang sih.
Banyak pemutaran ulang.
Dulu sering apa ya? Pemutaran film apa sih dulu ada di
banyak kok sekarang.
Mall-mall gitu. Ya, di Bandung juga ada tuh di Bandung.
Dia bikin gitu bioskop khusus Indo gitu, ada bioskop khusus Indo. Jadi dia tayangnya dikasih lihat tuh hari ini mau tayangin apa, hari ini mau tayangin apa.
Itu maju sih, bikin maju film Indonesia juga.
Betul.
Keren ya begitu. Nah, menurut lo nih, ada lagi nih. Kan sekarang kan Indonesia kan boomingnya horror nih kan. Horror, terus kayak remake-remake film. Nah, menurut lo di sekarang ini genre yang paling banyak tuh apa sih? Yang di Indonesia gitu, yang paling keluar, sering keluar tuh genrenya.
Kalau gue pribadi ya, karena gue ya lumayan lah ngikutin perkembangan film Indonesia lah, suka banget. Walaupun tadi gue bilang gue nggak suka banget sebenarnya film horor kan. Yang gue lihat memang sekarang buktinya kemarin Joko Anwar itu dengan 3 film berturut-turut lah ya, kasarnya ya. Gundala, Pengabdi Setan dulu kan ya, Pengabdi Setan dulu, Gundala, lanjut lagi Ratu Imut, lanjut lagi Jahanam itu ya, yang perempatan Jahanam. Dia gembor terus, terus-terusin dia horor tuh, dan orang nggak ada bosan-bosan yang ngeliatin film horor, dan kita sendiri melihat trailernya pun gila emang bagus semua gitu. Maksudnya
emang.
Bisa banget kayak gitu segala macam. Mungkin semuanya nggak pure horror kan, kayak yang Tanah Jahanam itu lebih ke thriller kan. Nah itu, dan memang menurut gue pribadi melihat Joko Anwar itu, dia memang sensenya itu ke dark, dia tuh dark banget, sinematiknya itu dark banget. Pasti dia tuh agak yang mainnya gelap, pakai lampu-lampu lilin gitu segala macam.
Dan dia tuh paling sering musik. Kalau sama Pengabdi Setan musiknya yang dispose itu.
Nah, dispose
sekarang yang Ratu Rumah Hitam juga kan dispose juga, tapi rinding sih kalau gue dengerinnya kayak anjir nih lagu ini keulang lagi kan, Pengabdi Setan itu.
Joko Anwar memang tipikal yang menurut gue agak konsisten ya dalam memilih kru-krunya.
Bener.
Dia aja pakai Tara Basro berkali-kali.
Iya, mungkin gue nggak tahu.
Yang lawannya mainnya tuh yang rambutnya bob juga itu dia lagi.
Oh si ini, aduh gue lupa juga Tara Basro ya sama dia tuh. Mungkin emang bagus kali apa, kredibel juga, bagus juga aktingnya, dan dipercaya. Jadi dia lagi dan ya nggak mengecewakan sih menurut gue, walaupun dia lagi nggak bosan gitu.
Kita nggak bosan gitu melihatnya.
gue walaupun belum nonton filmnya, tapi gue beberapa kali ngeliat review lah dari teman gue gitu, teman gue nonton, mereka bilang memang seserem dan ngagetin itu, maksudnya gila, lu nggak takut nontonnya, tapi lu kayak geleng-geleng gitu, nanti kayak anjir,
gore ya, apa namanya,
gore itu benar,
apa ya,
parah sih, Tanah Jahanam kemarin tuh katanya bener-bener sampai bikin
Tanah Jahanam,
kayak keluar
yang kayak gitu-gitu ya. Horor tapi di balutnya tuh cantik banget, kayak trailernya tuh cantik banget gitu. Jadi kita nggak sengaja nonton ini, tiba-tiba ada suara, ada gambar yang ngagetin itu tuh menurut gue letak horornya Joko Anwar tuh di situ, men.
Iya, dark, menurut gue bilang gitu, emang sense-nya dark banget. Kalau gue pribadi ngeliatnya kayak gitu sih. Nah, gue ada satu film horor yang gue nggak sengaja nonton, gue kira itu bukan film horor, karena produser dan sutradaranya itu yang Benedion Raja Guguk. Nah, Benedion itu kan stand up comedian, dan ternyata gue ngeliat basicnya Benedion itu memang copywriter lah, kasarnya memang dia penulis cerita lucu. Gue nonton lah film dia yang Ghostwriter kemarin
Ghostwriter.
Dan menurut gue itu film horor yang naik kelas banget sih.
Iya,
anjir, itu gokil banget. Lu nonton film horor yang gak, yang gimana? Gue nggak bilang gak serem, ada seremnya. Tapi buat lu, buat gue nih yang gak suka film horor, anjir itu lucu banget sih. Itu lucu banget. Lu nonton film horor tapi lu ketawa, tapi lu serem juga.
Jadi setan yang Kipamungkas gimana enggak?
Nah, itu.
Jadi setan yang Kipamungkas kayak
lu lagi nulis tiba-tiba ditepak tangan lu. Jangan takut.
Iya.
Maksud gue, ya enggak bisa anjir.
Masa setan juga kadang-kadang dilawakin, di apa namanya, digombalin. Setan apaan itu? Turun derajat dong dia jadinya.
Lu menurut gue kayak anjir, ini horor yang gokil sih. Jadi ini menurut gue horor yang bisa nonton di yang bisa ditonton oleh segala umur, menurut gue kayak gitu.
Mungkin kalau lu dulu tahu film Pocong Juga Pocong, tahu gak?
Oh, gue pernah
denger. Si Nikta Gina sama siapa tuh tawanya tuh. Itu juga komedi, men. Pocong Juga Pocong, yang dia mati gara-gara dia punya pacar, terus dia mati, dia jadi pocong. Nah, temennya kuntilanak si Nikta Gina tuh. Berdua-duaan aja, kata gue, ini lucu-lucu, ada lucunya, ada horornya, tapi ada pesannya juga.
Yeah.
Yang penting kan pesannya yang disampaikan seperti apa gitu, kayak Ghostwriter tadi kan. Kayak gimana dia membangun ceritanya, dapet banget kan dari awal juga. Tiba-tiba ada hantu di lemari lah, megang buku bisa ngeliat, tiba-tiba enggak lagi kan. Gitu kan, ada sense humornya juga.
Ya, jadi ya, tadi yang menurut gue ya, pribadi menurut gue itu
setuju sih,
salah satu horor yang kelas gitu. Jadi untuk menikmat horor yang enggak terlalu suka horor kayak gue, tetap bisa nikmatin horor gitu maksud gue.
Iya. Jadi kalau misalnya kita kayak ngebayang-bayang terhadap apa-apa kan, jadi kan, enggak lah.
Ternyata gitu, anjir, gokil juga.
Iya, gokil juga kan, jadi ada sense humornya gitu loh. Film zaman dulu sama film sekarang?
Kalau film zaman dulu paling teknologinya sih, dari teknologinya.
Okay. Iya sih.
Kan kalau gambarnya dulu masih jelek lah daripada dibandingin sekarang.
Iya sih. Iya.
Terus kalau sekarang gimana ya?
Ya teknologi sih emang, maksudnya jatuhnya ke teknologi lagi kan.
Iya.
Dulu masih minim banget, belum ada pemasukan, belum ada apa sih namanya yang ijo-ijo itu tuh, studio ijo apa
green
sih?
Screen.
Green screen, apa sih namanya?
CGI.
Kayak CGI gitu kan, kita kan nggak tahu kan, belum ada, sekarang tiba-tiba udah ada kan. Kayak Gundala itu CGI banget tuh menurut gue, dulu kan belum ada, jadi masih kayak gitu kan. Terus juga kayak efek kamera, kayak zoom in zoom out kan masih
manual
jing gitu kan, gue ngeliatnya kayak gimana gitu zoom in zoom outnya. Itu menurut gue perbedaannya. Kalau menurut lu gimana?
Nah, kalau gue pribadi sih, ya tadi gue bilang, gue sebenarnya emang pribadi lebih menyentuh film-film dulu. Kenapa sih? Karena yang gue lihat di dulu tuh mereka nggak terlalu mengutamakan editing, bro. Jadi mereka memang membuat film tuh dari hati. Maksud gue kayak gitu.
Iya,
gue nggak bilang surat ya. Gue nggak bilang yang sekarang nggak dari hati. Tapi yang dulu itu lebih kayak itu, mereka benar-benar menumpahkan curahan filmnya di situ dengan teknik kamera yang seadanya. Maksud gue kayak gitu loh. Mereka mencoba untuk menggambarkan sesuatu itu lewat visual yang nggak terlalu bagus gitu. Tapi lu tetap menikmatinya, maksudnya
gitu. Iya, betul sih. Kayak artisnya juga gitu kan.
Karena gue yakin, lu pasti punya film favorit juga zaman dulu. Maksud gue kayak gitu. Gue yakin.
Iya, menurut lu apa nih yang zaman dulu yang sering lu tonton, yang maksudnya yang bener-bener lu tonton yang lu suka banget nih zaman dulu? Ya, 90-2000 lah.
Kayak, ya kalau film ya. Film.
Apa nih? Mungkin ADC, lu kan sering
cerita-cerita. Iya, itu maksud gue, ya lu liat ADC yang sekarang dengan yang dulu. Coba kayak kita compare mungkin. Ya beda lah dengan segi pengambilan gue, tapi lu tetap dapat pesan yang pengen disampaikan oleh ADC tersebut.
Iya, ADC, siapa lagi yang kemarin-kemarin dulu-dulu yang sering banget tuh yang bakal tayang, Laskar Pelangi lah.
Iya, Laskar Pelangi.
Kan sekarang baik banget ya film yang di remake-remake itu kayak Pengabdi Setan. Warkop DKI. Apalagi sih?
Batu Rumah Hitam kemarin.
Kalau menurut kalian gimana sih? Menurut lu gimana, Bang?
Gimana dalam sisi apa nih?
Mungkin jalan ceritanya gimana atau ada yang beda? Efeknya kayak gimana? Mungkin menurut lo gimana?
Menurut gue sih namanya remake ya. Remake itu kan berarti tetap mengikut dia tuh membuat film yang dulu dibuat lagi sekarang. Ya, pasti iya. Dia mengikuti perkembangan sekarang juga, maksudnya gitu. Dia pasti melihat juga. Dan beberapa poin di film itu pasti ada yang dirubah lah, kayak gitu segala macam. Pasti ada yang disesuaikan dengan target-target yang sekarang nih.
Kayak pemasaran ya beda. Kan?
Kayak gitu. Ya. Tapi menurut gua nggak semua sih. Menurut gua nggak semua, karena kan nggak semua orang tahu juga ternyata film itu di remake.
Yeah,
karena kayak Ratu Ilmu Hitam atau yang apalagi
tuh juga baru tahu tadi.
Pabrik Setan juga remake sih.
Pabrik Setan remake ya.
Itu bahkan gua sendiri aja belum tahu sebenarnya ada Pabrik Setan, karena kan
awalnya tadi, kita nggak tahu ya. Begitu dia bilang dia remake, baru gua tahu. Oh, gua
cari. Makanya kita nggak bisa ngebandingin tuh hal-hal yang sebenarnya kita nggak tahu. Mungkin yang bisa kita bandingin tuh model-model kayak Sidul.
Oh, benar.
Terus
Warkop kali
Warkop DKI kemarin tuh kan kalau gue pribadi agak flop kan, agak gimana ya, kayak agak dia terlalu maksain dari marketing kalau menurut gue kayak gitu, kayak tiket dijual jadi 5.000 gitu segala macam, jadi bener-bener ngejar penonton banget.
Mungkin yang pertama, part pertama mungkin emang naik kali ya.
Kalau yang part pertama menurut gue pinternya adalah ya lu bayangin lu udah lama banget nggak nonton Warkop,
terus
tiba-tiba ada Warkop di bioskop dan lu kayak exciting banget harus nonton itu, mau nggak mau harus nonton itu. Nah yang kedua tuh menurut gue agak terlalu lebih dipaksakan berarti kayak gitu. Jadi sampai ngejual harga tiket 5.000, entah karena ngejar penonton, tapi sebenarnya uang gak kembali. Gue ngerti sih teknik Falcon tuh gimana, Falcon Picture kan segala macam.
Kayak sekarang kan udah di reborn lagi kan tuh yang Kalipati, Aliando sama satu lagi siapa tuh, itu kan di reborn lagi. Nah gue nggak tahu udah tuh gimana, udah di reborn lagi.
Ya menurut gue sih nggak, kalau gue ya pribadi merasakan hype-nya nggak terlalu berasa di gue kayak gitu. Gue malah lebih suka melihat warkop di YouTube aja sekarang. Gue lebih suka mereka jokes mereka yang dulu.
Natural.
Lah bener, terlihat lebih natural dan memang setelah itu mereka banget. Menurut kayak gitu dengan lawakannya Dono kasihin dulu.
Mungkin emang nggak bisa digantikan kali ya.
Bener.
Ya emang udah stylenya dia, gayanya dia, lawakannya dia, jokesnya dia kan.
Dan yang bikin warkop yang reborn ini tetap naik menurut gue juga karena ada sosok Indro di sana menurut gue gitu kan. Kalau sosok Indro nggak ditampilkan di sana, menurut gue juga akan berkurang menurut gue kayak. Ya lu kan bener-bener kangennya kan warkopnya menurut gue gitu kan. Nah sosok baru ini kalau menurut gue kurang apa ya, kurang menonjolkan sisi warkopnya gitu. Memang terlihat lebih modern aja gitu, kurang aja menurut gue kayak gitu.
Iya sih bener-bener warkop DKI gitu-gitu kan.
Kalau kayak Sidul kemarin, Sidul aja bahkan gue bukan gak cinta film Indonesia lah, tapi gue sendiri aja gak nonton Sidulnya kemarin.
Mungkin karena Sidul lebih ke ini kali ya, lanjutan kali ya. Kalau misalnya dulu kan kita kan kayak penasaran nih sebetulnya si
Jenap
sama si siapa sih itu, Sarah. Nah itu sebenarnya dia dulu tuh sama siapa gitu, sama siapa, lanjutannya gimana,
akhirnya
gimana,
di lanjutannya pun masih gitu kan, masih berseteru katanya, masih berseteru
sampai ada yang kedua lagi kan.
Iya gila,
gue udah nikah sih nikah, cuman lo kok tapi Jenap masih
ada gitu lah,
masih ada rasa, masih pengen nungguin Bang Dul itu gimana ya kan.
Gokil emang itu. Tapi tetap gue paling suka Mandra sih.
Udah lucu mulu ya, udah ngablak gitu ya kan.
Bodoh amat
nih. Gara-gara si botak ini. Popletnya suka kayak gitu ya kan. Aduh, Mandra. Jokesnya tuh yang kacau dah. Yang si siapa tuh namanya, Atun.
Iya.
Masuk trompet tuh, gue bingung banget tuh. Beneran itu
anjir.
Gue mikir ini beneran apa kagak nih. Dia masuk trompet anjir, kacau gitu gue. Gimana ngeluarinya sampai diurut.
Anjir itu emang nyebelin banget sih.
Iya, ada-ada aja gitu.
Biarin. Jangan nalangin gue.
Nah, kayak gitu yang kita kangen ya, padahal ya.
Emang
iya.
Jujur gue kalau gue pribadi ya, gue pengen nonton dulu tuh. Ya emang itu relate kehidupan sehari-hari sama gue seneng aja ada sosok Mandra yang mencairkan suasana gitu di sana anjir.
Dari kisah-kisahnya rumit, terus dari bapaknya yang galak gitulah pokoknya.
Mandra yang susah
dilihat. Mandra yang kayak gitu, ya Allah, punya pacar juga ditangkap polisi gara-gara bawa kabur anak orang. Bingung dah gue tuh orang hidupnya. Kacau. Gue nonton berkali-kali enggak bosan-bosan kan.
Asli.
RCTI kan tiap tahun ada lagi kok. Udah habis ada lagi
dan
gitu.
Sekarang lucunya Mandra jadi anggota dewan. Lucunya sih ngeliat tuh kayak lu ngeliat Mandra.
Dewan ya anjir.
Anggota dewan anjir. Terus ngeliat kelawak tuh anjir
kayak ini orang serius enggak pantas gitu.
Enggak pantas. Bukan gini ya, bukan sosok yang bodoh ya, tapi sosok sosok yang emang apa adanya gitu, memang sosok yang sosok manusia yang polos gitu maksudnya.
Kayak gitu, emang jelas jelas kayak gitu dia.
Gokil.
Emang orang yang kayak gitu ya kan. Aduh, di kemana-mana nih bahasannya.
Iya.
Sekarang kan zaman ini enggak. Zamannya film-film yang laris dari buku, terus dari novel, dari
itu ya, ibu-ibu gitulah ya.
Webtoon juga kan ada kan, kayak Terlalu Tampan. Lu udah nonton Terlalu Tampan tuh?
Gue enggak tahu sih. Gue tipikal yang enggak terlalu suka film-film romance Indo gitu.
Gue nonton Terlalu Tampan, menurut gue ya emang sama, maksudnya diadaptasi dengan novel yang, dari novel yang sama, dan pemainnya juga Kenar Irham, terus ibunya kan Iis, yang lucu, drama tapi dibalut dengan leluconnya, urusan keluarga, yang dia harus pakai helm biar nggak kelihatan tampan, biar nggak pada mimisan gitu, kena keringetnya aja orang jadi tampan gitu, bingung.
Seriusan? Iya. Oh, berarti memang bodoh, tapi memang dia benar-benar adaptasi dari novel itu.
Dari webtoon,
webtoon
webtoonnya Terlalu Tampan juga sama judulnya kayak gitu. Ada juga yang Bumi Manusia tuh.
Oh, ya itu
yang dari siapa dulu? Pramudia Anantatur. Ya kan. Dia sedih sih emang, tapi kalau gua baca novelnya tuh kayak susah gitu, puyeng gitu bahasa zaman dulu. Ya, pemahamannya kan kayak
memang Bumi Manusia itu kan ada tiga seri kan. Dan ini baru yang nyeritain pertama kan, yang ini ditinggal, yang masih ditinggal ini kan, yang masih ditinggal. Nah, gitu. Dan ya ini bukan bocoran sih, tapi kalau lu yang baca novelnya memang endingnya setau gue memang gak bersatu setau gue. Memang endingnya tuh dia ujung-ujungnya juga gak bersatu.
Si Minke.
Nah, kalau itu menurut gue balik lagi penikmat sih. Kalau lu yang memang belum pernah baca buku Bumi Manusia Pramudia Anantatur, ya mungkin lu akan oke-oke aja nonton itu. Karena kan apalagi kalau emang dasarnya lu yang suka sosok Iqbalnya aja lah kayak gitu. Karena film itu kan sempat menjadi perdebatan kan, karena diperankan
oleh Iqbal. Ya bagus-bagus aja ya, maksudnya
itu kan emang selera lah,
selera. Cuman kan kayak emang dia bagus perannya, kayak yang di Dilan aja sih.
Karena sosok si pemeran Iqbal itu tuh memang di buku itu yang gue lihat itu memang terlihat lebih tua menurut gue gitu. Sosoknya itu memang terlihat lebih tua dan lebih dewasa aja gitu. Di situ kan Iqbal dipasangin kumis, misalnya gitu. Ya terlalu, jadi terlalu tampan kan, maksudnya gitu gak sih?
Tampan bener-bener terlalu tampan buat jadi sosok Minke
gitu. Walaupun ya gue gak bilang Minke jelek, tapi memang cuman, sosok yang memang pribumi gitu gak sih?
Iya, pribumi. Karena kan kita baca novel pembawaannya kan kelihatannya kayak gini, kayak bayangan kita kan kayak gini. Cuman pas difilmkan ternyata kayak gitu.
Nah itu memang
kayak Dilan film, juga kan Dilan kemarin Iqbal yang perdebatan tuh yang
tapi tetap aja memang pasarnya Iqbal memang sangat luas gitu.
Ya mau gimana lagi kan, banyak banget emang jadinya pada minat.
Tapi di actingnya juga bagus sih sebenarnya mah.
Actingnya emang dukung. Kayak sekarang kan juga banyak dari YouTube kan, mungkin lu nonton YouTube series yang kayak Sore, Istri dari Masa Depan ya kan, kayak Kapan Nikah kayak gitu-gitu kan. YouTube series yang mungkin zamannya kali ya. Orang-orang lebih milih nonton sepale dan nonton TV kan. TV kan sekarang acaranya begitu semua kan, lu tahu kan.
Kalau di YouTube kan kita bisa milih mau nonton apa,
ada jedanya juga enak gitu. Apa ya? Lu nonton apa nih kalau dari
YouTube? YouTube sih gua, kalau gua jarang sih lihat web series gitu di YouTube. Gua jarang, gua lebih suka nonton film-film pendek yang dibuat beberapa YouTuber sama bukan YouTuber sih, beberapa penggiat film yang mengupload film pendeknya di YouTube gitu, sama beberapa ya karena gua kan tadi gua bilang gua masih ngurus eskul lah di sekolah. Jadi gua masih ngeliat lah film-film pendek yang dibuat oleh adik-adik gua gitu, yang dibanding-bandingin segala macam gitu. Jadi gua mencoba mengikuti perkembangannya aja gitu, bahwa bedanya apa sih dari gue yang dulu masih bikin film pendek pertama kali tuh sama yang sekarang ada di gue bikin tuh, ada perkembangannya nggak sih, ada perbedaannya gitu?
Apa tuh kira-kira kalau ada perkembangannya?
Kalau yang gue lihat sih itu menurut gue kreativitas tuh yang mungkin akan lebih luas gitu karena sekarang apalagi pola konsumsi dan pola pikir anak-anak sekarang gitu kan. Tapi yang gue gue sayangkan adalah anak-anak sekarang itu kurang gimana ya, kurang literasi aja sih menurut gue, kurang suka teori. Pas praktek jadi agak ngeflup, agak ngedown gitu. Jadi mereka pas membuat skenario gue lihat itu bagus-bagus di Mind of Theater gue theater gue itu bagus-bagus. Tapi pas mereka eksekusi, kok hasilnya jadi begini? Maksud gue gak sesuai dengan apa yang gue ekspresikan. Mungkin itu kan maksud mereka, tapi mereka sendiri pun bilang, ah kok jadi filmnya jadi kayak gini? Jadi mereka sebenarnya menurut gue kurang paham dengan teori-teorinya, terlalu terbanting oleh teknologi. Menurut gue kayak gitu, mereka terlalu mengandalkan teknologi sampai mereka lupa bahwa pengambilan gambar itu ada tekniknya, editing itu ada tekniknya, pembuatan skenario ada tekniknya, shoot list shot-shot itu ada tekniknya, berarti gitu. Jadi mereka melupakan hal-hal yang kayak gitu.
Iya, emang harusnya sih. Apa tuh namanya kayak pra-produksi sebelum kita, kita harus kita tahu dulu nih misalnya scene pertama gimana, kita harus pengambilannya seperti apa, zoom in, zoom out, atau mungkin angle-angle yang dibutuhkan seperti apa kan gitu kan.
Ya, gue memaklumi kan mereka karena ya mereka kan belajar. Ya, belajar sih. Di sini lah wadah mereka, tapi yang gue sayangkan adalah entah ya, mungkin anehnya makin kesini, makin besar teknologi, mereka malah makin terlihat lebih terlihat lebih malas menurut gue, terlihat malah menurun menurut gue kualitasnya kayak gitu.
Iya benar-benar.
Menurunnya menurunnya itu menurut gue itu tadi, entah karena mereka terbanting teknologi jadi malas untuk kayak ngerasa ah sekarang kan kamera auto,
iya,
ah sekarang kan udah ada tripod, ah sekarang udah ada ini tinggal nge-shoot aja. Jadi mereka merupakan hal-hal yang menurut gue fatal gitu, yang tadi belajar shot, itu belajar itu
kecil tapi fatal.
Betul, betul, ya, betul
banget, dampaknya
gede banget ya. Dan bener, mereka bikin film itu gak pakai sense menurut gue. Jadi kesannya seperti tuntutan kayak,
iya, bener-bener,
yaudah bener, bikin aja yang penting ada, yang penting kelar. Dan menurut gue itu hal yang salah. Mereka sendiri bener-bener tidak menikmati dan tidak bangga dengan hasil film mereka gitu. Gue menyayangkan itu aja sih. Gua,
dari hati kan.
Gue menyayangkannya itu gue melihat, ah kok jadi begini padahal teknologinya sudah ada, searching bisa, kamera bisa dipinjemin, tripod ada, gini segala macam. Harusnya lu lebih berkembang loh. Ya, harusnya lu bisa lebih bagus dari film pertama abang-abang lu, maksud gua kayak gitu.
Bukan teknologi malah yang bikin kita malas.
Nah, itu.
Harusnya kan bikin macu kita buat ada gini-gini udah bagus gini, cuman kita harus lebih baik lagi gitu
kan. Dan ya, mereka kan belajarnya bisa double lah, maksud gua kayak gitu. Mereka kita ajarin juga dan mereka juga bisa searching. Bisa melihat contohnya di YouTube. Balik aja sih kalau menurut gue rasa malas kayak gitu, rasa malas tuh menurut gue. Film tuh emang harus lebih ke sense dulu. Kalau emang sense-nya lu suka banget di film, lu baru bisa terjun. Itu menurut gue ya. Kalau lu emang dasarnya cuma sekedar pengen tahu doang, pasti ya lu akan bikin film tuh dengan ya udah yang penting jadi, yang penting kelar, ada, tapi lu enggak bisa bangga dan lu enggak bisa nikmatin itu. Menurut gue kayak gitu sih.
Itu. Mungkin kalau kita spoiler, tapi nilai plusnya di situ ya.
Ah, betul.
Nilai plus dari semuanya gitu.
Apalagi sekarang kayak hampir semua orang tuh, menurut gue ya, semua orang nih yang agak mampu lah buat beli kamera ya.
Iya.
Mereka bisa buat konten videonya sendiri lah.
Betul.
Nah, bedanya menurut gue mereka itu ya sekedar konten gitu. Ya udah, yang penting konten berbentuk video yang berbentuk konten, bukan sebuah film yang memang ada story di dalamnya, memang ada lompatan kreatif gitu di dalamnya. Jadi sekedar membuat shot-shot aja gitu. Jadi sense filmnya jadi terkesan rare, menurut gue terkesan jarang gitu. Yeah. Barangnya jadi banyak, tapi kualitasnya menurut gue malah menurun kayak gitu. Mereka hanya, apalagi sekarang ya, kayak udah, kenapa lo gak mau jadi pembuat film sih? Kenapa lo gak jadi filmmaker? Karena menjanjikan lebih jadi YouTuber, ya gak sih?
Iya, yeah,
gitu kayak orang kayak, ah daripada gue bikin film capek-capek mikirin konsep, mikirin ini budget YouTube mahal, mending gue bikin YouTube
lagi.
Ya udah,
karena kan juga dapat apa tuh AdSense dari
itu
betul. Yang mereka pikirkan mungkin seperti itu, terkenal juga bisa kan.
Iya, dan beberapa adik-adik gue yang masuk di komunitas gue itu yang di sekolah, mereka emang basicnya enggak. Gue nanya, kenapa sih lu masuk ke 32 Art Cinema ini? Gue bilang pengen jadi YouTuber kak, pengen ini, pengen terkenal, pengen ini. Gue bilang
beda.
Nah udah, memang visinya sudah lain. Maksudnya mereka memang sensenya bukan film, tapi sensenya memang video kreator, bukan filmmaker.
Kalau YouTube kan, kalau filmmaker kan jatuhnya kan kita kelompok, regu, bikin bareng. Kalau YouTuber kan kayak ya udah kan selera kita kayak gimana, jadi ya udah kita jalanin sendiri gitu.
Betul.
Jatuhnya nanti malah egois sendiri, malah aku pengen gini kan, jatuhnya malah nggak enak lah.
Video konten kan ya tadi terkesan ya udah, yang penting ada konten apa yang kita mau bikin sekarang, kelarin aja. Jadi, udah
iya. Gitu jadinya,
gitu sih kalau menurut gue ya.
Berarti bukan sekedar kreativitas tapi juga sains sama teknologi itu harus dipelajarin lebih dalam.
Betul tapi itu jangan sampai sains dan teknologi itu melupakan jati diri sebagai filmmaker. Gue ya gue pribadi ngomong, kalau untuk orang-orang yang pengen jadi filmmaker gitu, jadi jangan sampai lu yang memang awalnya pengen terjun ke filmmaker, ya lu malah terjun jadi video konten gitu.
Iya.
Malah ngerasa capek di dalamnya. Memang menurutku itu proses gitu. Menurutku itu proses, dan lu akan bangga walaupun kayak kita sekarang mikirin kualitas aja ya, enggak usah mikirin kuantitas gitu.
Kualitas.
Orang yang upload tiap hari juga kan itu akan dilupakan, kecuali itu benar-benar viral memalukan sekali atau memang bagus sekali.
Dan
lu sebagai filmmaker itu lu mungkin bikin film setahun sekali, 6 bulan sekali, tapi lu bener-bener menuangkan segala curahan dan ide lu tuh di sana. Menurut gua kayak gitu, sense lu tuh di sana, dan itu menurut gua sesuatu nilai plus yang harus dimiliki oleh filmmaker. Menurut gua gitu sih.
Nih akhirnya kita terakhir, gua lu udah pernah nonton belum film-film dokumenter Indonesia atau mungkin film dokumenter dari luar Indonesia?
Ada sih, cuman beberapa. Cuman ya itu kadang gue tuh emang tipikal yang gak lupa ya. Jadi jadi sebenarnya gue tahu, cuman gue sendiri lupa kadang judulnya gitu dokumenter-dokumenter itu. Ada gue terakhir tuh nonton terakhir ya belum lama gue nonton YouTube. Jadi dia dokumenter tentang dari gue lupa dia itu pokoknya dia jadi dia tuh YouTuber gitu. Ada produsernya gitu, jadi dia satu tarikan nafas di dalam air. Jadi udah dia konsepnya itu tarik nafas sekali, emang professional diver, tarik nafas sekali. Sekitar 18 menit sampai 20 menit itu video di bawah air. Dan pokoknya dia keliling lautan di dunia, lautan di dunia.
Gokil
banget. Nah itu diambil oleh Nat Geo, bukan diambil sih kayak mungkin kolaborasi sama Nat Geo. Dia share di Nat Geo dan itu
gokil
banget menurut gua. Dia benar-benar nunjukin bahwa laut ya seindah itu menurut gua kayak gitu. Lu ada hal laut itu memang menakutkan tapi menurut gua ya itu kalau lu ngelihat dari sisi yang berbeda dari angle yang lain itu keren banget sih menurut gua. Itu dia nggak ngomong apa-apa di sana, dia bener-bener cuma
yuk. Kita penonton yang menilai itu penonton ya, betul, kayak gimana betul. Filmnya kayak gimana
itu keren laut banget sih menurut gua.
Jadi nggak usah harus diomongin lagi tapi lu lihat aja sendiri deh kayak gimana tuh laut.
Dan menurut gua di situ pesannya banyak, maksud gua nggak mesti nunjukin kiri-kiri bahwa ya laut ada laut yang mesti lu jaga gitu maksud gua. Dia itu indah banget sih gobong dia nge-shoot gue di Labuan Bajo tuh gua ngeliat belajar ya, jadi gue bilang memang dia itu yang bikin orang luar dan dia memang keliling lautan di seluruh dunia gitu palung-palung di seluruh dunia dan itu keren banget sih menurut gua itu gokil banget.
Oke Bal nih akhirnya kita pengujung gua mau nanya sesuatu nih menurut lo film Indonesia apa yang menurut lo gak bisa dilupain ya apa namanya mungkin the best film yang lo tonton apa tuh?
Film Indo ya, Indo ada sih gue satu dan itu malah gue nyeselnya nggak bisa sempat nonton di bioskop gitu. Gue malah nontonnya di acara memang dia ditampilkan di At America lah kalau yang di Pacific Flash tuh gue tuh nonton sekarang sekala.
Waduh, bagus emang tuh. Gimana menurut lo apa yang bikin lo jadinya kayak wah harus nonton the best bangetnya apa nih?
Gue dari awal sampai akhir nggak paham filmnya tentang apa. Ternyata gara-gara endingnya itu gue jadi tahu ternyata selama ini yang dialami itu cuma bayang-bayangnya dia doang.
Wah,
gitu. Nah, itu menurut gue keren banget sih dari shoot-nya juga, angle-nya, scoring-nya. Tuh
jalan cerita juga menurut lo keren gitu.
Iya, memang gue pribadi bilang mungkin agak sedikit ngantuk, cuman ya itu memang lo harus agak berpikir berat dalam film Spanish kali itu dan karena itu jatuhnya film festival.
Oh, gitu.
Dia memang film festival yang disutradarai oleh sutradara muda Kamil Andini gitu.
Oh, kemana
dia? Menurut gue keren banget sih. Gue pribadi suka banget.
Kalau lo Ronald apa nih film
Indonesia ya?
Iya betul.
Kalau gue kan suka buat film-film yang tentang persahabatan gitu ya.
Mm-hmm.
Ya paling kayak 5CM mungkin.
5CM mana apa tuh 5CM?
Iya kan dia ceritanya tuh udah janjian buat beberapa bulan gak ketemuan. Terus ketemuannya tuh kalau gak salah bulan Agustus. Janjiannya pengen naik gunung bareng-bareng buat naruh bendera di atas gunung apa gitu lupa.
Gue lupa. Mahameru.
Mahameru.
Nah, proses mereka naik itu keren banget persahabatan
benar-benar diuji.
Apalagi yang pas bagian Sekoji-nya ketimpa batu.
Nah, itu tuh parah sih. Benar-benar.
Sekoji itu batu udah mulai jatuh longsor-longsor ke bawah.
Makanya badannya gede kan?
Itu belum ada CGI kan waktu itu kan?
Iya. Nah, itu gimana itu ya dia
dapatnya? Anjir, mental-mental itu.
Kalau menurut gue sendiri sih film yang sampai saat ini bagus menurut gue itu adalah Marlina pembunuh dalam 4 babak sih men.
Itu
Marlina itu? Sama film festival juga
ya,
kan? Emang dikit banget maksudnya bentar doang ditayangin tapi menurut gue pesan yang disampaikan tuh bagus kayak satu orang wanita mempertahankan hidupnya dengan apa namanya ada penjahat mungkin yang dia lawan sendiri yang mau diperkosa dia putusin tuh palanya dibawa ke kantor polisi tapi dia laporin dia tanggung jawab dia ngelakuin dia tanggung jawab kenapa karena dia nggak salah di situ dia mempertahankan dirinya dia jalan itu di daerah mana ya men gue lupa
dia di Flores
kan ya
Flores
ya
ya savana itu gue lupa
daerah-daerah timur ya kan yang main kan si
Istrinya Vino Gebastian tuh?
Iya benar-benar Vino. Siapa tuh? Mas ya Timothy. Mas Timothy itu emang bagus banget sih menurut gue. Jalan ceritanya yang bagus. Maknanya dapet. Dan kita tuh terbawa emosi gitu. Terpacu terus buat wah nonton. Ini babak pertama dia matiin siapa. Ngelawan siapa kan. Sampai akhirnya dia bisa bertahan. Dalam melawati 4 babak itu men. Itu sih menurut gue film-film yang keren banget. Oke sobat As Podcast. Itu dia. Wawancara kami bersama Iqbal. pengamat yang calon pengamat film yang bakal turun nanti ke perfilman Indonesia. Oke.
Ini keren banget sih. Kita dapat banyak
ilmu.
Banyak ilmu, banyak ilmu yang gua enggak tahu tapi dia tahu terus dijelasin ke kita.
Ilmu pengalaman lah itu yang menurut gua penting sih di perfilman Indonesia. Oke. Gua Panji Widiantoro, Bahrul Ulum dan
Iqbal.
Iqbal pamit undur diri dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.